Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 1 лютага. Нашыя тэмы: у Беларусі збіраюцца скараціць тэрміны навучання ў ВНУ. У Беларусь плануюць прыцягнуць інвестыцыі на 75 мільярдаў долараў. МЗС Польшчы скасаваў дамову з Белсатам. Гэта і да іншае чакае вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Галоўная навіна серады 1 лютага. У Беларусі збіраюцца скараціць тэрміны навучання ў ВНУ па некаторых спецыяльнасцях. Пра гэта заявіў міністр адукацыі Ігар Карпінка. Па яго словах, такіх спецыяльнасцяў у нашай краіне каля 50. Пры гэтым міністр адзначыў, што ёсць напрамкі, па якіх перавесці навучанне на скарочаны тэрмін немагчыма. Гаворка ідзе пра медыцыну, архітэктуру ды спецыяльнасці, звязаныя з ядзернай энергетыкай. Там, на думку чыноўніка, патрабуецца больш працяглая падрыхтоўка. Таксама Ігар Карпенка распавёў пра тое, як бацькі школьнікаў ставяцца да ініцыятывы Мінадукацыі зрабіць суботу 6-м навучальным днём. Па словах чыноўніка, ён наведаў шэраг навучальных устаноў, і большасць бацькоў вучняў падтрымліваюць ідэю Міністэрства адукацыі. Як паведамляла Еўрарадыё, яшчэ 19 студзеня Ігар Карпенка падпісаў загад пра новыя формы працы ў 6-ы школьны дзень. Мяркуецца, што ў суботу для вучняў і бацькоў будуць праводзіцца кансультацыі па вучэбных прадметах, своеасаблівыя факультатывы. Пазней Міністэрства адукацыі паведаміла, што наведванне школы ў суботы будзе добраахвотным.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
До 2020 года улады Беларусі плануюць прыцягнуць 75 мільярдаў долараў замежных інвестыцый. Гэтая сума ў паўтара раза перавышае штогадовы валавы ўнутраны прадукт нашай краіны. Па словах першага намесніка міністра эканомікі Дмітрыя Крутога, большая частка грошай пойдзе на дапамогу прамысловым прадпрыемствам.
Приоритетом инвестиций объявлено экспортоориентированное предприятие реального сектора и сферы услуг. Именно здесь будут сконцентрированы инвестиции с государственной поддержкой, в том числе через кредиты Банка развития, который с прошлого года стал у нас единым каналом подобных кредитов. Сознательно принято решение, что деньги, которые дадут быструю отдачу, должны быть направлены в развертывание, в первую очередь, промышленных производств, тления экспорта, валютной выручки и создания рабочих мест.
Заявіў Дмітрый Круты падчас семінара, прысвечанага дзяржаўна-прыватнаму партнёрству. Тым часам іншы ўдзельнік гэтай канферэнцыі, старшыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Уладзімір Карагін, распавёў, у якіх умовах прыходзіцца працаваць беларускім іпэшнікам.
Фактам з'яўляецца неабходимасць, абязанасць государства наладзіць партнёрства з бізнесам. Абязанасць бізнеса весці дыялог, канструктыўны дыялог з власцю. Как это делать эффективно? Мы над этим много рассуждали. Вы знаете, долгие годы мы просто не понимали, кто главный в стране, кто ведет диалог, где закладываются вот эти все механизмы принятия решений, что ни с кем не посоветовались, бах, закон, бах, указ какой-то. 4000 нормативных актов в год сегодня регулируют нашу деятельность. 4000. Из них 100 законов, примерно 1500 постановлений Совета министров, примерно 700 указов президента, и там еще Верховный суд вносит, и другие высшие инстанции, комитет госконтроля имеет право. В итоге получилось, что контролеров 76 еще организаций разных, ведомств, и из них только, если взять с юридическими лицами, 1703 организации.
Распавёў Уладзімір Карагін. Па яго словах, гэтую праблему ўжо заўважылі і ўлады. Цяпер яны нават спрабуюць вырашыць гэтую сітуацыю.
Штодзённая праграма «Петарда».
Важная навіна аўторка 1 лютага. Расія 7 лютага ўводзіць рэжым памежнай зоны на мяжы з Беларусю. Адпаведны загад падпісаў кіраўнік ФСБ Расіі Аляксандр Бортнікаў. Як інфармуе тэлеканал «Звезда», такое рашэнне ў Маскве прынялі для стварэння неабходных умоваў аховы дзяржаўнай мяжы на расійска-беларускім участку, а таксама для правядзення мерапрыемстваў па прафілактыцы правапарушэнняў. Пакуль невядома, ці звязана гэта з тым, што Беларусь у лютым уводить безвизовый режим на 5 дн при уезде про национальный аэропорт Минск для громадян 80 краин. Поводле загаду Бортникова региональные управления ФСБ у Смоленской, Псковской и Бранской областях мусить усталявать на мяжи с Белоруссию попераджальные знаки.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Черговая істотная новина у программе «Петарда». Украинского журналиста Виталя Сизова, який приехал со здымочной группой громадского телебачення Донбасу, затримали уначе у Минску. Журналист незалежного украинского телеканала, який вещает на Донбас, мусил освятлять перамовы трехбаковой контактной группы, якія почалися 1 лютого у Минску. При гэтым ён атрымал аккредитацию МЗС Беларуси. Вось як эту ситуацию комментует сам журналист Виталь Сизов.
Определенные опасения были, учитывая близость двух государств, России и Беларуси. Но, в принципе, у меня была аккредитация годичная, и вот именно в эту поездку не было практически, потому что я до этого ездил первый раз, и тогда у меня были опасения. Но во второй я думал, все будет нормально, тем более мне продлили аккредитацию, если она была у меня временная, дали годовую аккредитацию. И я не подозревал даже, что можно дать человеку аккредитацию, который в каких-то списках не въездной. И тем более, что меня пропустили через границу спокойно.
Распавел Еврораду и Виталь Сизов. По словам журналиста, у номер отеля, где он спынился каля другой годины ночи, пришли милицианты и забрали его у центральной РУС Минска. Там его протримали амаль 3 годины. После этого Сизову поведомили, что на протягу 24 годин он мусить покинуть Беларусь, бо находится у российским черном списе. Покольки Беларусь выходит из России у союзную державу, то находится у Беларуси журналисту так само забаранили. Тем часом у посольстве Украины у Беларуси журналисту пообещали допомогчи и вырашить его проблему.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что Министерство замежных справ Польши скасовало домову с телеканалом «Белсат». Про это поведомил держсекретар польского МЗС Марек Зюлковски. По его словам, за 8 годов допомога «Белсату» от МЗС Польши склала 50 миллионов долларов. А это амаль тратина от агульного объема допомоги усім белорусским проектам. Тем часом, по словам директорки «Белсату» Агнешки Рымашевской, не глядячи на спецификацию, не домовы до конца года на телеканале. Усё повинно застаться, як и раней. Справа у тым, что сёлета МЗС повинен выканать свои финансовые обовязки згодно з умовой. Таким чином, змянить ці скасовать финансование телеканала МЗС зможа только с 2018 года. На гэтым программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.